Мамадышта туып үскән подполковник Ирек Мәхсүмовка Россия герои исеме бирелде. Алтын йылдыз орденын Ирек Илдус улына Россия президенты Владимир Путин үзе тапшырды. Ирек Мәхсүмов махсус хәрби операциянең беренче көненнән үк хәрби хәрәкәтләр зонасында катнаша. Узган елның көзендә ул батырлык ордены белән бүләкләнгән иде. Ирек Мәхсүмов шәһәренең беренче мәктәбен тәмамлый. 11 сыныфта укыганда ул әнисенә хәрби булырга хыяллануын һәм Казан танк училищесына керү өчен бөтен тырышлыгын куячагын белдерә. Казанда бер ел укыганнан соң Ирек Советлар Союзы маршалы Рокоссовский исемендәге Ирак көнчыгыш югары гомуми гаскәр команда училищесына күчерү турында гариза яза. Благовещенский шәһәрендәге уку йортын ул кызыл диплом белән тәмамлый. Ирек Мәхсүмов Кемерово өлкәсенә Югра шәһәренә хезмәт итәргә җибәрелә. Монда ул Анна исемле мәхәббәтен таба. Хәзер аларның 8 яшьлек кызлары Эмили үсә. 2021 елда Ирек ярты елга Воронежга укырга китә. 2022 елның 24 февралендә махсус операцияга керә. Операцияга ул майор булып китсә, инде 12 июньдә чираттагы подполковник дәрәҗәсен ала.
Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов хәрби махсус операцияда катнашучы подполковник Ирек Мәхсүмовка телеграмма җибәрде. Уланы Россия Федерациясе герое исеменә лаек булуы белән котлады. Яу кырында сез лаек булган бу югары исем Казан танк училищесын тәмамлап сайлаган һөнәри биографиягез кебек үк сезнең хәрби һәм гражданлык бурычыгызга тугрылыгызны, шулай ук зур шәхси батырлыгызны ышандырырлык итеп раслый, диелә телеграммада. Рөстәм Миннеханов үз халкының батыр улы белән горурлануын белдерде. Ул шулай ук геройның әнисенә Нәзирә Габделбар кызына хөрмәт белдереп, үз иленең батыр яклаучысын һәм шын патриотын тәрбияләвен билгеләп үтте. Татарстан рәисе Ирек Мәхсүмовка Россия данын яклауда яңа казанышлар шулай ук аңа һәм аның барлык якыннарына сәламәтлек теләде.
Татарстанда башлангыч мәктәп укучыларын бушлай кайнар ризык белән тәэмин итүгә тотылган чыгымнарны этаплап арттыру планын яңадан караячаклар. Әйтик, әгәр элегрәк ул 2024 елга 61 сум 3 тиен күләмендә билгеләнсә, хәзер исә 66 сум 76 тиен булачак. Нормативта бер укучыга кайнар ризыкның уртача бәясе күрсәтелгән. Быел башлангыч мәктәптә кайнар ризыкның уртача бәясе 58 сум 94 тиен тәшкил итә. Исегезгә төшерәбез, 2020 елда Россия президенты Владимир Путин башлангыч мәктәптә 1-нче сыныфтан 4-нче сыныфка кадәр укучыларны бушлай кайнар ризык белән тәэмин итү турындагы законны имзалаган иде. Аның буенча башлангыч сыныф укучылары көненә бер тапкыр бушлай кайнар ризык белән тәэмин ителәргә, менюда кайнар аш һәм кайнар эчемлектә булырга тиеш. Казанның авиатүзелеш һәм Яңа Савин районнарында торак йортларына капиталь ремонтлау 85%-ка үтәлгән. Программага барлыгы 50 объект кертелгән. Эшләр үз эченә үзәк җылытуны, фасадларны һәм түбәләрне ремонтлауны, лифтларны алыштыруны да ала дип хәбәр иттеләр район администрациясендә. Узган атнада тулайым Казан буенча торак фондын капиталь ремонтлау 76.1%-ка башкарылган иде дип хәбәр ителгән иде. Агымдагы елда 217 күп фатирлы йорт яңартылачак, шул исәптән 31-е узган елларда экономияләү хисабына. 18 объектта эш комплекслы алып барыла. Бүген Кабан күле буенда хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы дәресе узачак. Бу юлы Казан халкын һәм кунакларын Самара татар мишәрләре биюне өйрәтәчәкләр. Кичә Вакка басу перформансы белән башлана. Бу Самара өлкәсендә яшәүче татарларның бию үзенчәлекләренең берсе. Тамашаның музыкальлешендә татар традицион киләре белән берәттән Самара татарларының фольклорыннан ярмәк уагы, Камышлы вагы киләр яңгыраячак. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты Казан мэриясе тарафыннан Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән шәһәрнең парклар һәм скверлар дирекциясе белән берлектә тормышка ашырыла. Иртәгә көндезге сәгать 4-тә Татмедия бинасы янында Карбыз Кавын бәйрәме була. Бирдә һәркем карбыз һәм кавын белән сыйланылачак. Шара Ялкын журналының август санына мини-презентация белән бурлып бара. Оештыручылар сүзләренчә, бәйрәм концепциясе кешеләр ике төргә бүленә дигән идеяга нигезләнгән. Кишеде шулай ук карбыз һәм қауын ашау ярышлары, бию батыл, татар шәстендап чыгышлары көтелә. Бәйрәмнең үз дресс-коды бар. Әгәр күбрәк карбыз яратсаң, кызыл һәм алтыстан киенергә, әгәр қауынны яратсаң, сары һәм яшел аутфит киергә кирәк. Иң шәп образ ихтибарсыз калмый, Ялкын журналы махсус бүләк әзерләгән, диелә хәбәрдә. Татарстан Язучылар Берлеге драматурглардан Туфан Миннуллин исемендәге 4-нче Бөтенроссия драматурглар семинарында уку өчен пьесалар көтә. Семинарның максаты Россия Федерациясының төрле төбәкләрендә яшәүче драматургларны бер мәйданга җыеп, әдәбиятның әлеге өлкәсендә танылган әдипләр һәм яңа исемнәр белән таныштыру. Традицион юнәлештәге һәм заманча алымнар белән иҗат ителгән яңа әсәрләрне укып фикер алышу, әсәрләрне театр эшлеклеләренә тәкъдим Туфан Миңнуллин исемендәге 4-нче Бөтенроссия драматурглар семинары язучының туган ягында Кама Тамагы районында 2025 елның 25-27 август көннәрендә үтәчәк.